Бишкекте саат 9 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 13 январ ишемби күнкү кечки уктуруусун Азаттык уналысы Бишкек студиясынан улантат. Мен Бактыгүл Чыныбаева сизди жарым саат бою биз менен болууга чакырам. Алдыда чөлкөмдөгү маанилүү окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгү бар жана Испайрам аваздары берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз.
Жети кырдын нардагы сууласың буралып, жети кызыл түлкүдө бураласың сууалып. Күйөгү түрмө сүрүнө чече билсе, ал кыздар жылдан жылга жашарбайбы.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угабыз.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек Ош жолунда автокырсыктан 4 киши набат болду. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин маалыматы боюнча, бүгүн түшкү саат 2 чамасында Бишкек Ош унаа жолундагы Чычкан капчыгайында күйүүчү майташкан унаа менен жеңил автомашина кагышкан. Кырсыктын кесепетинен жеңил автоунаадагы 3 адам жабыркап, 4 каза болгон. Окуя болгон жерге куткаруучулар барып, сөөктөрдү унаадан чыгарууга жана жаракат алгандарга медициналык жардам көрсөтүүгө көмөктөшкөн. Жабыркагандар Токтоол райондук ооруканасына жеткирилген, ал эми каза болгондордун жансыз денелери ушул эле ооруканада өлүк сактоочу жайына дагы жеткирилгенин өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. Окуя боюнча ички иштер министрлиги иликтөө жүргүзүүдө. Астанада жол кырсыгынан 40 сандык жаран набыт болгону айтылган. 12 январ күнү түшкү саат 1:00 Астана Караганда жолунда автоунаа жол четинде бараткан жүй адамды коюп кеткен. Натыйжада Ош облусунун Кара Суу районунун 45 жаштагы тургуну набыт болгон. Маркум Казакстан аркылуу Орусияга бара жатканы аныкталды. Бул факты боюнча кылмыш козголуп, тергөө иштери жүрүүдө. Кыргызстандын Казакстандагы элчилиги маркумдун туугандары менен байланышып, сөөктүн мекенине жеткирүү аракетин көрүп жатканын тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Бүгүн Дача сууда учак кырсыгынын курмандыктарына эстелик ачылды. Эстеликтин ачылышына президенттик аппарат башчысынын биринчи орун басары, кырсыктын кесепетин жоюу боюнча өкмөттүк комиссиянын төрагасы Мухаммедкалый Абылгазиев баш болгон жогорку кызмат адамдары, өкмөт мүчөлөрү, кырсыктан алып кеткендердин жакындары, коомчулук өкүлдөрү катышты. Мухаммедкалый Абылгазиев кырсыктан жабыркагандарга, алып кеткендердин жакындарына, жалпы өлкө жарандары чогултулган каражат толук берилгенин, ошондой эле кырсыкка кабылган учактын ээси түркиялык компанияда жабыркагандарга керемде төлөнгөнүн маалымдады. Учак кырсыгынан жабыркагандардын өкүлү Венера Шейшенова болсо, өкмөттүк комиссияга нааразылык жок экенин билдирип, маалымат каражаттарын ар кандай эмиш сөздөрдү таратпоого чакырды. Былтыр 16 январда түркиялык Боинг 747 жүк учагы Бишкектин четиндеги Дача суу айылына кулап, андан жерлетүү 35 тургун 4 учкуч каза болуп, бир топ турак жай кыйраган эле. Орусия Кырымга дагы бир аскерий комплекс жайгаштырды. Орусиянын дагы бир C-402 ракеталарын аннексияланган Кырымга жайгашканын орусиялык маалымат каражаттары 13 январда жазып чыгышты. 10 январ күнү мамлекеттик дууманын Севастополдон шайланган депутаты Дмитрий Белик жарым аралды абадан коргонууну күчөтүү украиналык ракета жасоочулар үчүн эскертүү болот деп айткан болчу. Бир жыл мурун Орусия Кырымдын Феодосия аймагына C-402 ракеталарын жайгаштырган эле. Чубак Ажы эки депутат айымды сотко бермекчи. Экс муфтий жогорку кеңештин депутаттары Эльвира Сурабалдиева менен Аида Касымалиеваны, ошондой эле укук коргоочулар Азиз Абдурасулова менен Бүбүсара Рыскулованын үстүнөн сотко арызданмакчы. Ажынын адвокаты Аким Токталиевдин Азаттыкка билдиргени боюнча, доо арыз Чубак Ажынын экинчи эл алганы боюнча жүрүп жаткан иликтөө иштери аягына чыккандан кийин берилет. Диний ишмердин расмий жубайы Гүлнур Жалилова 9 декабрда күйөөсүнүн үстүнөн милицияга арыз жазган. Ал өзүн жана балдарын жолдошунан коргоону суранган. Өмүрлүк жары аларды коркуткан, жашоосу жакшы болбой жаткан, аны менен чогуу жашаганды каалабай турганын, Жалилов балдарын бир айда бир гана жолу көрүшүн каалаганын жазган. Милиция экс муфтийдин жубайы Сезим Кристик борборуна арызданганын да ырастаган болчу. Ал эми адвокат Акин Токталиев мына ушул арыздардын шектүүлүгүн айтып жатат. Арыз боюнча кылмыш иши козголгону кабарлана элек, буга чейин шаардык иштер башкармалыгы Гүлнур Жалилованын милицияга жазган арызын териштирүү уланып жатканын билдирген.
Рахмат, Замира Кожобаевадан акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтында улам жаңыланып жатат. Андыктан веб сайтка киргенде унутпаңыз. Орус тилиндеги дарегибиз Рус чекит Азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап микрофонду Али Токтокуновго узатамын. Ал чөлкөмдөгү маанилүү окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайт.
Бүгүн адаттагыдай эле өтүп бараткан аптада Борбор Азия чөлкөмүндө болгон урунттуу окуяларга кезекти берсек. Көбү президенттерге байланыштуу экен. Адегенде Тажикстан менен Өзбекстандан баштайлы. Бул эки өлкө виза тартибин жөнөкөйлөштүрүп, талаштуу Фархат кеси боюнча маселени дагы чечишкени кабарланды. Дагы бир топ кызматташтык келишимдери даярдалып жатканы кабарланууда, дейт Канымгүл Элкеева.
10 январда Тажик президенти Мамали Рахмон менен Өзбек премьер-министри Абдулла Арипов жолукту. Ушундан кийин виза тартиби жана Тажик-Өзбек чек арасынын талаштуу аймагындагы Фархат кеси боюнча макулдашууга жетишилгени кабарланууда. Тажикстандагы Азия Плюс маалымат агенттиги өкмөттөгү булактарына таянып, жакында Тажикстан менен Өзбекстан жарандарына бир айга чейин визасыз жүрүүгө жол ачкан келишимге кол коюшаарын маалымдады. Ал эми Фархат кеси Өзбекстанга, ал орун алган талаштуу аймак Тажикстанга өткөнү кабарланды. Жолугушууда Тажик Өзбек чек арасындагы мина коюлган аймактарды тазалоо маселеси дагы чечилген. Муну Рахмондун маалымат катчысы Абдулфаттох Шарифзода Азаттыктын тажик кызматына тастыктаган. 1999-жылы Өзбекстан ислам кыймылынын жоочулары Тажикстан тараптан Өзбекстандын Сурхандария облусуна кирүүгө аракет кылганда эки өлкөнүн чек арасындагы тоолуу райондорго мина коюлган. Тажикстандын минадан тазалоо боюнча улуттук борбору ошол күндүн 2011-жылга чейин минага жарылып, 76 киши өлүп, 160-тан ашуун жаракат алып, майып болушканын билдирген. Мындан тышкары 1333 чакырымга созулган өзбек-тажик чек арасынын 20% талашты. Өзбек премьер-министринин Душанбеге сапарында эки өлкөнүн соода экономикалык кызматташтык жана чек араларды тактоо боюнча комиссияларда жыйын курган. Жыйынтыгында тажик-өзбек өкмөттөрүнүн ортосунда унаа, байланыш, соода, экономика жана чек аралар боюнча дагы бир катар келишимдердин кабыл алынышы күтүлүүдө. Премьерин коңшу өлкөгө жөнөтөр алдында январдын башында Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев коңшулар боюнча кезектеги жалындуу сөзүн айткан эле.
Биз мына Тажикстанга барып, Худо кааласа, визитти даярдалып келеди Абдулла Имамович. Биз катта-катта шартномаларга кол коюп,
жакында Тажикстанга барып, сапарды сүйлөшүп келет Абдулла Имамович. Ири келишимдерге кол коюлуп, Тажикстан менен чек арада ачылат. Электр энергия маселесинде да келиштик. Башка-башка маселелерде дагы кошуна кошунасы менен кандай жашаса, ошондой жашашыбыз зарыл. Бул дүйнөдөн баары өтөт, бирок коңшу менен жакшы боло албаганды эч ким эч качан кечирбейт. Муну баары билиш керек. Бизге коңшулардын баарысы жакшы маанайда болушу шарт. Бул ишти кылып атабыз, көрүп жатасыңар. 20 жылдык музду эритүү зарыл.
Көрүпсиздер, бул ишти кылыпбыз. Бу осон эмес. 20 жылдык музду эритиш керек.
Коңшусу менен дурус болбогонду эч ким кечирбейт, деп Мирзиёев өзүнүн устаты маркум президент Ислам Каримовду эске алып жаткандай. Ал башкарган учурда Өзбекстан жабык өлкө саналып, айланасындагы мамлекеттер менен салкын саясат жүргүзүп келбедиби? А Мирзиёев Борбор Азия менен ымаланы бекемдөөнү алдыга коюуда. Муну тажик президенти Мамали Рахман да кубаттайт. Тажикстан кошуналар үчүн эч качан көйгөй жараткан эмес. Ал суу ресурстары жана экология маселелери боюнча регион жана дүйнө менен интеграцияга умтулуп келет, деп өзбек премьери менен сүйлөшкөндө айтты Рахмон. Эки өлкө жетекчилиги акыркы 25 жылда бир канча ирет тил табыша албай каймай тушуунун аягы чектөөлөргө алып келген. Душанбе коңшусун темир жана автоунаа жолдоруна бөгөт койгону үчүн айыптап келген. Ташкент болсо Тажикстанда Рогун кесинин курулушуна каршы эле. 2001-жылы биринчи Өзбекстан, анан Тажикстан ортодо виза режимин киргизишкен. 2011-жылы өзбек расмийлери Тажикстандын Хатлон облусу менен туташтырган Амузанг Термез темир жолунда жаптырып, шпалдарын алдырып салган болчу. Шавкат Мирзиёев бийликке келгеним тажик өзбек мамилелери башка нукка бурулду. Былтыр апрелде 25 жыл мурда үзүлгөн аба каттамы жанданды. Андан кийин Рахмон менен Мирзиёев президент катары май айында Сауд Арабстандагы мусулман өлкөлөрдүн саммитинде алгач кездешкен. Борбор Азия өлкөлөрүнүн баарын кыдырып чыккан Мирзиёев эми жазда мамлекеттик сапар менен Душанбеге бараары болжолдонууда.
Бул аптада Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев дагы активдүү болду. Адаттагыдай жылдык кайрылуусун жасады. Ага сиреп салгандардын кээ бири эми айыл чарба өндүрүшүнө көңүл бурулат деп үмүттөнсө, башкалары кайталанма кайталоолор деп маани беришпейт. Назарбаев эмне деди? Азат Жаныбек кызы тогу терине токтолот.
Кымбаттуу отандаштар, 10 январда президенттин басма сөз кызматы Назарбаевдин алдын ала жазырылган видео жана текст түрүндөгү кайрылуусун таркатты. Атайын билдирүүсүндө Назарбаев өлкөнүн дүйнөдөгү алдыңкы 30 мамлекеттин катарына кириши үчүн талап кылынган 10 максатты атады. Ал быйылкы жылы Казакстан жаңы технологияларды колдонуу менен өндүрүштүк революция жасашы керек деген талап койду.
Первое. Казахстанская индустрия должна стать флагманом.
Биринчиден, Казакстандын индустриясы жаңы технологияларды колдонууда алдыга чыгышы керек. Биздин өнөр жайды, бардык өндүрүштүк процесстерди компьютерлештирүү, жаңы бизнес моделдерди колдонуп көтөрүү керек. Экинчиден, ресурстарды эффективдүү колдонууну жогорулатуу зарыл. Жаңы технологиялык чечимдер ресурстарды пайдалануу, иштетүүнү арттырып, энергетиканы жана экологияны коргоого жардам берет.
Энергоэффективность и экологичность производства.
Назарбаев учурда өлкөнүн өндүрүштүк мүмкүнчүлүгүн көтөрүү жана сан эриптештирүү боюнча программалар ишке ашып жатканына токтолду. Мындай IT технологияларды жана заманбап техникаларды билим берүү, курулуш, транспорт, айыл чарба жана өнөр жай тармактарына жапырт киргизүү керектиги белгиленди.
Үчүнчүдөн, өнөркөсүп кишенин жаңы технологиялык деңгээлге көтөрүү керек. Бул ауыл чарбачылыгында эңбек өнүмдүүлүгү менен өңдөлгөн өнүм экспортун түбөгөйлү арттырууга тийиш. Төртүнчү, транспорт менен логистикалык инфрақұрылымды одан ары дамыта берүүбүз кажет. Цифрлык технологияларды енгизүү менен интеллектуалды транспорт жүйөсүн куруу, жүк тасмалдоо мерзимдерин кыскартууга жана транзиттен түсөтүн табыстарды эшелөөгө мүмкүндүк берет.
Ошондой эле чет өлкөлүк инвесторлорду тартуу үчүн Казакстанда жаңы технологиялар менен жабдылган жашоого ыңгайлуу заманбап шаарларды куруу керектиги айтылды. Алдыга коюлган 10 максаттын ичинде коррупцияга каршы күрөш, мамлекеттик мекемелердин эффективдүүлүгүн көтөрүү, банктардын ишине көзөмөл салуу өңдүү маселелерге басым жасалды. Ал эми казакстандыктар эл башчынын салттуу жылдык кайрылуусун ар кандай кабыл алышты. Астананын көчөсүндө сурамжылоого катышкандардын кээ бири өлкөдөгү кымбатчылыкка нааразы болсо, кээ бири эч нерсеге карабай эл башчысын колдоорун айтты.
Кымбатчылык баардык жерде көтөрүлүү, тамактын, бензин, жанармай, мисалы коммунальный услуга дейт, суулар көтөрүлүп атат. Осунун баары нақты айтылган жок да, жалпылама айтылды. Мынау осылай кылабыз, осылай кылабыз. Цифровой жаңа мемлекет кыламыз деген сыяктуу, ол бир жалпылама казактын нактылы иш дегенмейт. Казакка нактылы азыркы өмүргө нактылы нерсе керек.
Орундалып жатыр, өмүрүбүз жаксарып жатыр. Сенимдимиз, колдоймуз, бар күчүбүздү саламыз. Бирлешип сол максаттарга жетүүгө тырышабыз.
77 жаштагы казак президенти Назарбаев мындай салттуу кайрылуулар үчүн түрдүү даталарды жана форматты тандап келатат. Мисалы, былтыркыга чейин ал парламент алдында чыгып сүйлөчү. 2017 жылы болсо жылдык кайрылуусу жазуу түрүндө жасалган. Анда Назарбаев мамлекет башчынын ыйгарым укуктарынын бир бөлүгүн парламент менен өкмөттүн ортосунда бөлүштүрүүнү көздөп жатканын билдирип, саясий өткөл доор башталышы ыктымал деген түшүнүмдөргө жем таштаган. Бирок кийин конституцияга үстүртөн киргизилген толуктоо бийлик бөлүштүрүү системасын бир аз гана өзгөрткөн. Казакстанда бийлик укуктарынын дээрлик бардыгы азыр президенттин колунда топтолгон бойдон. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык.
Ал эми түркмөнстандык кесиптештер бийлик жарандарга жалаң ак түстүү машина мингизгиси келип жатканын жазды. Бул өлкө президентинин каалоосу делип, адегенде аракет Борбор Ашкабадтан башталганы кабарланууда. Азыр эми өлкөнүн Дашогуз облусунда унаа боегучтардын иши кызып атат деген кабар түштү. Толугу менен Кубат Касымбековдон угалы.
Ак түстөгү автоунаа минүү талабы Түркмөнстандын түндүгүндөгү Дашогуз аймагына жетти. Азаттыктын Дашогуздагы булагы күч түзүмүндө иштегендер 2 ай мурда эле башка түстөгү темир тулпарларын акка алмаштыра баштаганын, эми бул эреже баардык мамлекеттик мекемелерге тийиштүү экенин айтып берген. Алмаштырганга шаасы жетпегендер боетуп атышканын кошумчалаган. Акыркы маалыматка караганда эми Дашогузда ичинде билим берүү, медицина, акимчилик баштаган баардык органдардын кызматтык унаасы ак түстө болууга тийиш. 8 январда атайын жыйын өткөрүшүп, транспорту бар баардык мекеме жетекчилерине аларды февралдын ортосуна чейин акка боегула деген талап коюлду, дейт түркмөн кесиптештерге атын атоону өтүнгөн Дашогуздагы облустук мекеменин кызматкери. Ал жыйында буйрук биздин коргоочу ак машина айдайт. Ак түс ийгиликтики деп түшүндүрүлгөнүн белгилейт. Коргоочу деп өлкө президенти Гурбангулу Бердимухаметов айтып жатканы. Азыр Дашогуздун авто тейлөөчү жайларында боеткону келгендердин кезеги узун. Эгер бүгүн туруп койсоң, кезегин кеминде 15 күндө жетип калат экен. Негизинен Ашкабадка киши ташыган такси айдоочулары шашылып атышат. деп Борбор Ашхабадтын тургуну айтууда. Ал мунун айдан Дашогуздагы унаа боегучтардын кызмат акысы да дароо көтөрүлүп 8000 манатка чейин жеткен байкаган. Расмий эмес, кара базардагы курска чакканда бул 800 доллардын тегерегиндеги акча. Декабрдын аягында Түркмөнстандын борборунда автоинспекция күңүрт түстөгү автоуналарды эскертүүсүз эле алып кетип, айып аянчасына кое баштаган. Буга расмий түшүндүрмө болгон эмес. Бирок бул чаралардан кийин ашкабадтыктар унаасын акка боеотуу үчүн кезекке турушкан. 2014 жылы өлкөдө автоуналардын айнектерин караңгылатууга тыюу салынган. Бул жол кырсыктарын азайтуу максатында деп түшүндүрүлгөн. 2015 жылы болсо климаттык шартка туура келбейт деп Түркмөнстанга кара түстүү автоуналарды ташып кирүүгө тыюу салынган деп жазат Азаттыктын түркмөн кызматы. Курбангулу Бердимухамедов Ашкабадты ак шаар деп атап, мармардан аппак кабаттуу үйлөрдөн имараттарды салдырганы белгилүү. 2 миллиард доллардан ашуун акчага курулган аэропорттун имараты канат каккан ак шумкарды элестетет. Президент өзү да көп учурда ак жана жашыл түстүү кийим кийип автоуна айдайт. Ал катышкан иш-чараларда да айлана ушул түстөрдө жасалгаланганын мамлекеттик телеканалдардын кабарларынан көрүүгө болот.
Кадырман угарман, ушун менен Борбор Азия апта ичинде берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн күнгө ишембе 13 январь ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн Бишкек Ош жолунда авто кырсыктан 4 киши набыт болду. Аларда Астанада жол кырсыгынан 45 жаштагы кыргызстандык жаран каза тапты. Дачасыда учак кырсыгынын курмандыктарына арналган эстелик бүгүн ачылды. Чубак Ажы Жалилов, 2 депутат Эльвира Сурабалдиева жана Айда Касымалиеваны сотко берерин айтып чыкты. Обудо Испайрам аваздары берүүсү бул ирет түрмөктөн сиздерге мурдакы берүүдөн тааныш кадамжайлык ырчы байбичелер Испан кызы Гүлсана, Тагай кызы Саламат, Абдыкерим кызы Тургандын ырларын жана жашоо тууралуу ой пикирлерин тартуулайбыз. Байбичелерди кабарчыбыз Амирбек Азам уулу жазып алган.
Кайнем айтат да өлүгүңдү көрөй, бул өтү кийген пут эмес, сени көргөн кыз эмес деп. Жети кырдын нардагы сууласың буралып, жети кызыл түлкүдө бураласың сууалып. Күйөөгө турмуш сырын чече билсе, ал кыздар жылдан жылга жашарбайбы.
Бул үч байбиче ырды кагаз бетине мончоктой тизмектеп жазышпайт. Бирок көзүн сүйүнтүп, жанына лаззат берген окуялар тууралуу ыр токуп, анысын жадында бекем сакташат. Өздөрү айткандай, бекерчиликте шол ырларын созолонтуп алаксышат, көңүл жоогантышат. Поэти келип калса, бапестеп баккан ырларын той тамашада ак жаандай төгүшөт. Шайыр байбичелерди угуп отуруп, турмуштун оош кыйышына кейип кепчибей, бөксөсүн ыр күлкү менен толуктап жүргөндөрүнө суктандым. Алардан эшиткен түркүн мазмуундагы ырларды, кеп сөздөрдү радио угармандар менен бөлүшкүм келди. Себеби өлкө ичинде жүрүп жаткан миграция жараяны, элет жерине аалам дарбазасын ачкан интернет жана маалымат каражаттары, жаамы журтту ыймандуу кылабыз деп ислам стандартын ташбийкаттап жаткан молдокелер элди бир тегирменге салып, улуттун ичиндеги этномаданий өзгөчөлүктөрдү селдей жууп баратат. Бул жараян азыркы темпте жүрсө, өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасы көрсөткөндөй, 1-2 муундан соң улутту улут кылган ыр күбүлөрүн, кийим кечесин, салт адаттарын фестивалдарда көрчү болобуз. Ыр жандуу үч байбиче тең Кадамжай районундагы Майдан айыл өкмөтүндө жашайт. Алар менен аңгемелешүүм ыр менен башталды. Биринчи болуп, жашы 80 таяп калган Исман кызы Гүлсана эже ырдамак болду. Ырас, абал ыр саптары, шаркыратмадай шар акпай, Гүлсана байбиче бир аз буйдала түштү.
Табылбай жаткан нерсеңи көрөйүн, табылып өлөт, кепейге барганда өлөт табыла.
Мына аны тиги нерседи карматыш керек экен да, жана табыла.
Дүндей басыл буюм аталбайбы, алтыннан бал буюм жасалбайбы, алганы турмуш сырын чече билсе, Ал кыздар күндөн күнгө жашарбайбы. Күмүштөй асыл буюм аталбайбы. Күмүштөн балуу буюм жасалбайбы. Күйөгү турмуш сырын чече билсе, ал кыздар жылдан жылга жашарбайбы. Кемеңгер болгон балдарым, кең пейил болсун алганым. Кейбей турмуш күткүлү, кем болсо да малдарым. Агнет болгон балдарым, ак көңүл болсун алганым. Армансыз турмуш күткүлү, аз болсо да тапканым.
Булатова Гүлсана эженин мазмуну философиялык ырынан соң кезекти 70'тин кырындагы тагай кызы Саламат байбиче шып илип алды.
Улумдун улулугун талашамбы, улум менен баратты батта калдым. Чинеле чинеле улгайып баратамбы, кызым менен бир басам жарашамбы, кызымдын кылыгын талашамбы. Кызым менен баратты батта калдым, чинеле чинеле картайып баратамбы. Келиним менен бир басам жарашамбы, келинимдин керилгенин талашамбы. Келиним менен бир басып артта калдым, чинеле чинеле еңкейип баратамбы. Чинеле чинеле еңкейип баратамбы.
Рахмат, энди ашылып келе жатат.
Ай деген тоодо чеп болсо, айткан бир сөзүм эп болсо, акылдуу болсо улум, апаке кандай деп койсо. Күн деген тоодо чеп болсо, сүйлөгөн сөзүм эп болсо, дилгер бир болсо келиним, күч келе кайненем билет деп койсо.
Саламат байбичеден соң улам түйшөлүп олтурган Абдыкерим кызы Турган байбиче эркектердин ырларында кошпойлубу деп маркум чалынын ырын кубулжутту.
Бушкойлорда мен чалынын ырдан ырдап берем.
Алты кырдын арыгагы сууаласың буралып, алты кызыл түлкүдөй ачуаласың буралып. Жети кырдын ардагы сууаласың буралып, жети кызыл түлкүдөй буураласың сууалып. Суу көтөргөн баканын ортосунан үзүлсүн, ак бетиңди жашырган оромолуң сүзүлсүн.
Сиздер иш байрам аваздары берүүсүн угуп жатасыздар.
Көзүңдөн дейим мен сени, акыр болгур дейсиң сен мени. Кашыңдан дейим мен сени, акан жуткур дейсиң сен мени. Себетке салган жүзүмдөй эсеп келиң айдын үзүндөй. Табакка салган жүзүмдөй атамагың айдын үзүндөй. Эки далең ортосо чаап койгон тактадай, экенчегиң ортосу сабап койгон пактадай. Бир чалма үлсе да.
Акыркы саам кайра айтыңызчы. Акыркы саам. Акыркы 4 саам.
Эки далең ортосо чаап койгон тактадай, экенчегиң ортосу сабап койгон пактадай.
Уят эле болду.
Ырын бүтөөр замат 68 жаштагы Турган Шамшиева эжени кепке тарттым.
А сиз канча жашта күйөөгө чыктыңыз?
Менби? 19'да.
19'да. Кантип ойлойсуз, мына кыз бала балакатка жеткенден эле күйөөгө бериш керек дейт. Ушу боюнча сиздин оюңуз кандай?
Акыл эсин таанып, оң кол соң колун таанып, жүрөгүдө бир жалы болсо окуп, бир билим алып, жакшы бир барган жерин өдөстөн чыга турган болсо анан турмушка чыгыш керек. Кич баланы билбей барып алып Же оокат кыла албай, же нан жаба албай, пырыктан мээсин чарчатып отурбайт.
Сөзгө Саламат бай биче кошулду.
Жаңгыда энди жаш барса, анан иш белеге түшүнбөсө, анан кийин кайнем айтат да, өлүгүңдү көрөй, бул өтүп кийген пут эмес, эне көргөн кыз эмес деп. Мен жаңы бир ченемимди ырдап берейинчи. Ай деген тоодон бийикте жоголуп кетти го жаңгы. Жаңы көп ырдадым эле.
Исмилардан чечайдан жоголуп кетти. Ордунан
бийиктир ашат. Деген тоодон кыядан бийиги бекен ай жашчылык. Күйүктүрүп тез кетип күнгөйдө терип оттогон кийиги бекен ой жашчылык. Ай деген тоодон кыядан бийиги бекен ой жашчылык. Ашыктырып тез кетип аска бир таштап оттогон кийиги бекен ой жашчылык.
Суроону Гүлсана байбичеге узаттым.
Сиздин оюңуз кандай? Кыздар балакатка жеткенден күйөөгө бериш керек деп чыгат да?
Эми кыздарды берсе азыр бул 6 жаштан Нөлүбайга берет. Ол 11 жыл окуйт. 12 жыл Нөлүбай мен. Он анан окутуп бүтсө күйөөгө берет. Күйөөгө берсе ол же отурушту билбейт, же турушту билбейт. Нөлүбайдан да. Ону барсанан кийин ону бирөө туура кабыл алып, шону жакшы сылап сыйпап, неме кылган адам болсо адам кылып алат. Ананы билбейт экен, анандай экен, мананы билбейт экен, мананда экен, отурушту билбейт, турушту билбейт, түшкөчө уктайт десе, эки күндө баласы жөнөт жүгүрөт. Он үчүн кызды оңкол соңколун таанытып, түшүнтүп, бир эки жыл казан аяка жумшап, мындай ондой деп сөздөрдү айтып кулага киргизип эле берген жакшы дейм да мен. Энди ошондо илгери менин катта энемдин колунда чоңойдум. Илгери бир жомоктуу болгон окуяны айтып берген катта энем. Бирөө кыз берет экен. Кыз берсе тиштеп түйме деп азыр жаштар тиштеп түймөгө түшүнбөйт эле. Билбей эле калды. Илгери келиндер бир сүйгөнү, сүйлөшкөнү болсо ошондой машинасыга келип болгулуп эме кылып берет экен. Ошондой келип болдун болгулуп анан көк таштан тумар кылып тагып берген экен мойнуга. Ушул качан балам үзүлгөндө сүйлөйсүң деп. Ол канча да үзүлөт, эки бала болсо эми үзүлбөптүр. Анан энди тең туштары айттырып сакоо. Мына ал сакоодун үйүгө баралы, сакоодун үйү жагы менен кетели, энди мындай килчиясы болуш керек да энди. Десе анан намыс кылып ата мен энди сакоо эле атыгып кеттим мен энди мен тилдүү катын алып бергиле энди деп анан бир кембагалдын кызын алып бериптир. Алып берип анан келин келе атат экен жайлоодо. Келе жатса анан тилдүү келин келе атат экен сакоодун үйүнүн арыдык, тилдүүдүн үйүнү бериттик деп.
Караса жаңгып үзүлүп.
Анан үзүлүп түшүп каптыр деп. Анан айттыр ии ала бейге арткан жүгүнү карагыла келе жаткан келинчектин кебини карагыла деп ошондо келин сүйлөгөн экен. Анан ой жүгүр жүгүр кайнатасыга сүйүнчү, кайынэсиге сүйүнчү деп анан тазынан сүйлөдү деп. Ошонтип анан ал кембагалдын кызы экен келер менен эле анан кардаш илгери кызга кысуу кымызга пышуу деп эле анан энди келин келсе экен мындай ченеп оокат берген ага экен да анан кардачы анан баардык жаткандан кийин кыргыз үйгө ашканага уурулукка кириптир кыз. Кирсе
тилдүү келин.
Тилдүү келин. Көзүгө колун салып энди эле алайын десе кайната кыра экен билип калыптыр. Кемпир ай ашкананы жаптыңбы де ит кирген окшойт деди. Десе анан ии асын билип калды деп өз өзүн тартса колу чыкпайт, чыкпайт анан эшик ачып ташка бир жаап колумду бошотуп алам деп көзө менен чыкса кыргыз үйдүн алдында тайлак жаткан экен, тайлакка мине түшүптүр. Ошондо анан сакоо келин айтыптыр кайнатага. Кандап алган келиниңиз тайлак минип жүрөт го, көздөп алган келиниңиз көзө көтөрүп жүрөт го деп. Эми энелерибиз ошентип айтып берет эди. Ошондой эле жаш берсе ошондой да сат энди.
Бул хикаяны айтып берген тагай кызы Саламат байбиче 5 уул, 3 кыздын энеси. 8 баласынан 30 небереси жана 14 чебереси бар. Ал эми Абдыкерим кызы Турган эже 2 уул 5 кызынан 10 ашык небере чебере көргөн. Ысман кызы Гүлсана байбиченин 3 уулу 1 кызы, 12 небереси, 23 чебереси бар.
Амирбек Азам уулунун Испайрам аваздар аттуу түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 13 январдагы кечки уктуруусу аягынан чыкты. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Бишкекте саат 9:30 аба толкунунун азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиз менен, азаттыгын алыстын кадырман угарманы, 13 январь ишемби күнкү кечки уктурларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Бишкектеги атайын жыйында бир катар укук коргоочулар жана саясатчылар Кыргызстандагы сөз эркиндиги ыйлай турган акыбалга жеткенин айтып чыгышты.
Сөз эркиндигинин рейтингинин төмөндөп же болбосо көлөмдөп кетишине эки жактан тең күнөөлөр бар да. Ошо сөз эркиндигин кээ бир биздин кесиптештер сөз мейкиндиги катары кабыл алышып аброюна, ар намысына шек келтирген учурлар көп эле.
Аларда АКШ мамлекеттик катчысынын биринчи орун басары Элис Уэллс да Кыргызстан сөз эркиндигине көлөкө түшүрбөшү керек деп АКШ Кыргызстан кызматташтыгына токтолду.
Кыргызстанды Борбор Азиядагы келечеги кең, ар тараптуу өнүккөн өлкө катары көргүбүз келет. Жакында эле президенттик шайлоону ийгиликтүү өткөрүп, бийликтин тынч алмашуусу мактоого татыйт. Жаңы президент Сооронбай Жээнбеков менен кызматташууга даярбыз.
Ошондой эле аймактан алынган баяндарды угасыз, андыктан толкунду которбой туруңуз. Алгач кезек жаңылыктарда микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Астанада жол кырсыгынан кыргызстандык жаранына аут болду. 12 январь күнү саат түшкү бир чамасында Астана Караганда жолунда автоунаа жол четинде бараткан жөө адамды коюп кеткен натыйжада Ош облусунун Кара Суу районунун 45 жаштагы тургуну жаран наут болгон. Маркум Казакстан аркылуу Орусияга бара жатканы аныкталды. Жүргүнчүнү коюп кеткен Ирлан аттуу казак жараны катуу бороондон улам жолдон өтүп бараткан жөө кишини байкабаганын айткан. Факты боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүүдө. Кыргызстандын Казакстандагы элчилиги маркумдун туугандары менен байланышып, сүйүктүү мекенине жеткирүү аракетин көрүүдө. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Бүгүн Дача сууда учак кырсыгынын курмандыктарына эстелик ачылды. Эстеликтин ачылышына президенттик аппарат башчысынын биринчи орун басары, кырсыктын кесепетин жоюу боюнча өкмөттүк комиссиянын төрагасы Мухаммедкалый Абулгазиев баш болгон жогорку кызмат адамдары, өкмөт мүчөлөрү, кырсыктан алып кеткендердин жакындары, коомчулук өкүлдөрү катышты. Мухаммедкалый Абулгазиев кырсыктан жабыркандырган алып кеткендердин жакындарына жалпы өлкө жарандары чогултан каражат толук берилгенин, ошондой эле кырсыкка кабылган учактын ээси түркиялык компанияда жабыркандарга кенемде төлөгөнүн маалымдады.
Менен санын айтпай эле коеюн, биз да аны ушул жабыр тарткандар өзлөрү бөлүп купулуна толгондой бөлүп алышты. Бул биринчиси, экинчиси түрк компаниясы менен болгондо адамдын кунун төлөө, ден соолугуна зыян алгандардын зыянын толтуруу, үй жайынан, малынан, автотранспорттон жана башкалар үйүндөгү эмеректен ажырагандардын баары ал жерде дагы өзлөрүнүн каражаттарын алышты.
Ал эми учак кырсыгынан жабыркандардын өкүлү Венера Шейшенова өкмөттүк комиссияга нааразылык жок экенин билдирип, маалымат каражаттарын ар кандай имиш сөздөрдү таратпоого чакырды. Былтыр 16 январда түркиялык Боинг 747-400 жүк учагы Бишкектин четиндеги Дача суу айылына кулаган. Анда жергиликтүү 35 тургун, 4 учкуч каза болуп, бир топ турак жай кыйраган. Маалыматтарга караганда Гонконг Стамбул багытында учуп бараткан учакта 85 тоннадан ашык жүк болгон жана ал Бишкекке май куюу үчүн конуп жатканы айтылган. Кырсыктан жабыркандарга кыргызстандыктар жардам чогултуп, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын эсебине элден 102 миллион сомдон ашуун каражат түшкөн. Дача суудагы учак кырсыгына күнөөлүү тарап так аныктала элек. Бул иш боюнча жүрүп жаткан тергөөнүн алдын ала божомолу боюнча кырсыкка учкучтар күнөөлүү деп табылган. Бул тууралуу президенттик аппараттын жетекчисинин биринчи орун басары, кырсыктын кесепетин жоюу боюнча өкмөттүк комиссиянын төрагасы Мухаммедкалый Абулгазиев бүгүн Дача суу айылындагы эстеликтин ачылышында билдирди. Анын сөзү боюнча учактагы жүк Стамбулга багытталган. Манас Аба майданына учак май куюу жана учкучтарды алмаштыруу максатында гана конуп жатып кырсыкка кабылган. Бул аралыкта Түркия ATV Хава Юлары компаниясы Гонконг, Бишкек, Стамбул авиакаттам аркылуу азыр жүк ташыбай калганын маалымдады. Бул тууралуу Азаттыкка Түркиянын аталган компаниянын башкаруучулар коллегиясынын мүчөсү Хамзат Тыглай билдирди. Айтымында Гонконг, Бишкек, Стамбул авиа жүк каттамынын жадып алуу 2016 жылдын октябрынан 2017 жылдын 20 мартына чейин бекитилген, бирок кырсыктан кийин түрк компания бул каттамдар иштерин токтоткон. Орусия Кырымга дагы бир аскерий комплекс жайгаштырды. C-400 деп аталган зениттик ракеталарына нексияланган Кырымга жайгашкан орусиялык маалымат каражаттары 13 январда жазып чыгышты. 10 январ күнү мамлекеттик дууманын Севастополдон шайланган депутаты Дмитрий Белик Отурумда сүйлөгөн сөзүндө жарым аралды абадан коргонууну күчөтүү украиналык ракета жасоочулар үчүн эскертүү болот деп айткан эле. Бир жыл мурун Орусия Кырымдын Феодосия аймагына С-400 зениттик ракеталарын жайгаштырган болчу. Ошондой эле жакынкы убакта ФСБнын катышуусу менен аймакта аскерий машыгуулар өтөрү деп кабарланууда. Буга байланыштуу батыш өлкөлөрү тынчсыздануусун билдиришти. Орусиянын бир жылдык курал экспортунун көлөмү 14 миллиард доллардан ашты. Бул маалымат Интерфакс агенттиги Орусиянын аскер техникалык кызматташтык тармагында иштеген булагына таянып таратты. Өткөн жылы декабрдын аягында орус президентинин аскерий техникалык жактан жардамчысы Владимир Кожин батыш киргизген санкцияларга карабай 2017 жылы Орусияда жаңы нүктөштөр буга чейин эч качан курал сурап Орусияга кайрылбаган мамлекеттер пайда болгонун айткан. Былтыр августтун аягында аскер техникалык кызматташтык боюнча федералдык кызмат төрагасы Дмитрий Шугаев орусиялык курал жарактарга жана аскер техникаларын экспорттоого буйрутмалардын көлөмү 47,50 миллиард долларды түзөрүн кабарлаган эле. Дональд Трамптын администрациясы Кыргызстан менен кызматташты улантат. АКШ мамлекеттик каасынын биринчи орун басары Түштүк жана Борбор Азия боюнча элчи Элис Уэллс Бишкектеги АКШ элчилигинде телефон аркылуу журналисттерге маалымат жыйын өткөрдү. Анда президент Дональд Трамптын администрациясы Кыргызстан менен байланышты мындан ары кандай темпте улантат жана деги эле Кыргызстанга Трамп биздин бийлиги кызыгабы деген суроого төмөнкүдөй жооп берди. Кыргызстан менен кызматташтыкка АКШ бийлиги ар дайым даяр. 26 жылдык өз ара мамиле учурунда АКШ бул өлкөгө 2 миллиард долларлык жардам көрсөттү. Экономикалык, билим берүү жана коопсуздук жаатында бир топ долбоорлор ишке ашууда, деди Уэллс. Кыргызстан менен АКШ ортосундагы өз ара кызматташтык келишими 2015 жылы кыргыз бийлигинин демилгеси менен жокко чыгарылган. АКШ ошондой эле Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалына кабатыр экенин дагы АКШ мамлекеттик каасынын биринчи орун басары Элис Уэллс билдирди. Ал Кыргызстанда акыркы мезгилде массалык маалымат каражаттарынын миллиондогон суммалык доого жыгылуусун сөз эркиндигине түшкөн көлөкө катары сыпаттады.
Рахмат кесиптешимиз Амира Кожобаевадан акыркы кабарларды уктуңуз. Жаңылыктардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 14 январда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаап, айрым жерлерге кар калың түшөт. Жолдор тайгак жана тоңголок болуп, тоолуу аймактарда кар күрткүсү күтүлөт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн -3-8, күндүз -4-1 градус, Таласта түнкүсүн -5-10, күндүз 0-5 градус суук. Баткен Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн -4-1, күндүз -2-3 градус. Ысык Көлдө түнкүсүн -3-8, күндүз -4-1. Нарын облусунда түнкүсүн 11-16 минус, күндүз -4-9 градус суук болот. 14 январда Бишкек шаарында да кар жаайт, жолдор тоңголок жана тайгак болот. Түнкүсүн -4-6, күндүз -1-3 градус суук болот. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Бишкектеги атайын жыйында бир катар укук коргоочулар жана саясатчылар Кыргызстандагы сөз эркиндиги ыйлай турган акыбалга жеткенин айтып чыгышты. Алар буга былтыр журналисттерге коюлган миллиондук долларды мисал тартып, бул көрүнүш келерки жылдары улантат деп эскертишти. Бирок мындай пикирге кошулбагандар да бар экен. Кененирээк Эрнис Нурматов айтып берет.
Кыргызстандагы сөз эркиндигин талкууга алган Бишкектеги жыйында алгач Адилет укуктук клиникасы менен Медиаполис уюму журналисттерге жана массалык маалымат каражаттарына коюлган соттук доолор боюнча отчетун жарыялады. Анда алар негизинен президенттердин кадыр баркын коргоо үчүн берилген арыздардын мыйзамга туура келбеген жактарын жана доолордун кесепеттерин талдоого алышкан. Адилет укуктук клиникасынын юристи Тимур Султанов алардын негизгилерине токтолду.
Выявили ряд грубых многочисленных процессуальных
соттук процесстерде бузулган эң одоно ката катары президенттин атынан башкы прокуратуранын сотко кайрылганын айтабыз. Мыйзам боюнча эгер сотко арыз жазса, анда президент же өзү же анын ишенимдүү адамы бериши керек эле. Бирок кандай болгон эмес. Доолордун биринде да мыйзамда көрсөтүлгөндөй президент кайсы бир сөзгө кемсингени жазылган эмес.
Адилет жана Медиаполис уюм жарыялаган отчетту 6 жыл ичинде башкы прокуратура баш болуп, депутаттар, мамлекеттик мекемелердин жетекчилери жана бийликтеги аткаминерлер маалымат каражаттарына каршы 25 арыз жазышканы баяндалган. Аларга койгон доонун жалпы суммасы 80 миллион сомго чукулдаган. Анын ичинен өзгөчө былтыр Алмазбек Атамбаев президент учурунда анын кадыр баркына доо кетирилгендигин айып менен Заноза KG сайтынын журналисттери Нарын Айыпка, Дина Масловага жана белгилүү укук коргоочу Чолпон Жакуповага чегерилген 30 миллион сомдук доолор логикага сыйгыс экени айтылды. юристтер адам өлтүрүү боюнча айыпталган адамдарга да соттор мынчалык көп тоо койбогонун белгилешти. Кепти кайрадан Тимур Султановко берели.
Кыргызстандын конституциясынын преамбласында адам адамдын өмүрү жана ден соолугу башкы баалуу катары бекитилген. А практика көрсөткөндөй адамдын өмүрү жана ден соолугу адамдын ар намысы менен кадыры баркынан да төмөн бааланып жатат.
Тимур признаны виновными в совершении особо тяжкого преступления, как убийство, была взыскана компенсация морального вреда гораздо меньшая сумма.
Ал эми жыйында сөз алган журналист Кабай Карабеков жаңы президенттин 6 жылдык мөөнөтү сөз эркиндиги үчүн оор болорун болголоду. Президент Сооронбай Жээнбеков кадыр баркы үчүн анын өзүн жана 24 KJ агенттигин 10 миллион сомго доого жыкканында ал буга далил болуп берет деди.
Государственная политика.
Ушул кетиш менен биз сөз эркиндиги боюнча Түркмөнстандын деңгээлине чейин түшөбүз. Келерки 6 жылда да соттор акыйкат болоорунан үмүт кылбашыбыз керек.
Наверное, Туркменистана. К этому все идет.
Жогоркеңештин мурдагы төрагасы Зайнидин Курманов азыркы сөз эркиндигин адам ыйла аарлык деп баалады.
25-30 жылды жыйынтыктап туруп айта турган болсок, акыркы сөз эркиндиги ыйлай турган абалда болуп калды. Сөз эркиндиги бул адам укуктарынын фундаменталдык укуктарына кирет. Дагы эки эркиндик, митингке чыгуу эркиндиги жана дин тутуу эркиндиги бар. Эгер мамлекет ушул үч фундаменталдык эркиндиктин бирине гана кол салса, анда ал мамлекеттин келечеги болбойт.
Ошол эле кезде Кыргызстандагы сөз эркиндигин салыштырмалуу канааттандырарлык деп баалагандар да бар. Жогоркеңештин депутаты Рыскелди Момбеков журналисттерге соттор чоң доо койгонуна макул эмес экенин айтып, бирок буга журналисттердин өзүн да айыптады.
Сөз эркиндигинин рейтингинин төмөндөп же болбосо көрөндөп кетишине эки жактан тең күнөөлөр бар да. Ошо сөз эркиндигин кээ бир биздин кесиптештер сөз мейкиндиги катары кабыл алышып, аброюна, ар намысына шек келтирген учурлар көп эле. Анын такталбаган маалыматтарды таркатып, анан баягы саясаттан бир чоң актуалдуу нерсе жаратты.
Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму 2017 жылдагы сөз эркиндиги боюнча рейтингде Кыргызстанды 85 позициядан 89 позицияга түшүрүп, сөз эркиндигинин абалы Кыргызстанда начарлаганын белгилеген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. 12 январда АКШ мамлекеттик катчысынын биринчи орун басары, түштүк жана борбор азия боюнча элчиси Элис Уэлс басма сөз жыйын өткөрүп, Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин АКШга болчу иш сапары менен катар аймактагы кызматташтык тууралуу айтып берди. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин Вашингтонго расмий иш сапарын утурлай АКШ мамлекеттик катчысынын биринчи орун басары, түштүк жана борбор азия боюнча элчи Элис Уэлс маалымат жыйын өткөрдү. Анда Назарбаевдин иш сапары учурунда карала турган маселелер, борбор азия өлкөлөрү менен Американын кызматташтыгындагы жаңы өңүттөр тууралуу сөз кылды. Алдыдагы аптада Вашингтонда Назарбаев менен Дональд Трамп жолугушуп, эки өлкөнүн ымаласын талкуулашат.
Казакстандын өлкө башчысы Назарбаев АКШ президенти Трамп менен жолугушуп, чогуу түштөнүшөт. Андан соң вице-президент дагы Назарбаев менен жолугат. Эки өлкө башчысы бардык багыттар боюнча терең пикир алышат деп ишенем. Айрыкча эл аралык мамилелер, өз ара кызматташтык жолугушуунун өзөктүк темасы болмокчу.
Казакстан менен АКШнын ортосундагы соода, экономикалык, коопсуздук кызматташтыгын өнүктүрүү үчүн элчи Уэлс декабрь айында Астанада болуп стратегиялык байланыштарды талкуулаган. Билим берүү жаатында АКШ Казакстанга ири суммада гранттык жардам көрсөтүп жатканын, мисалы 2016 жылы 3,3 млн долларлык билим берүүдөгү тажрыйба алмашуу программалары ишке ашканын Уэлс белгиледи. Ошондой эле маалымат жыйында мурдагы президент Барак Обаманын учурунда аймактагы мамлекеттердин АКШ менен байланыштын күчөтүүнү көздөгөн С5+1 келишимден аркы тагдыры кандай болот деген суроо коюлуп, элчи ага
С5+1 платформасын абдан пайдалуу жана конструктивдүү долбоорлордун бири десек болот. Мурдагы администрация демилгелеп, азыр президент Дональд Трамптын администрациясы дагы бул долбоорду колдоп, аны улантууга белсенип жатат. Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон Нью-Йорктогу платформага кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери менен жолугушкан. Мындан ары дагы бул байланышты үзбөй борбор Азияда жолугушуу өткөрүүнү пландап жатат. Бул багытта Конгресстин да колдоосун алды. С5+1 форматына каржылык колдоо иретинде 15 миллион доллар каражат бөлүнүп жатат.
Деген жооп кайтарды. Элчи Уэллс Өзбекстандын акыркы учурда эл аралык аренада улам жаңы кадамдарды таштап жатканын кубаттап, Борбор Азиядагы бардык өлкөлөрдүн көз карандысыдыгын, АКШ сыйларын жана аны менен катар Өзбекстан менен да кызматташууга даяр экендиктерин билдирди.
Борбор Азияны узак убакыттан бери ар тараптан колдоп келебиз. Азыр дагы Түштүк жана Орто Азия өлкөлөрүнө карата атайын стратегиянын алкагында ар тараптуу, анын ичинде экономикалык дагы байланышыбызды чыңдай беребиз. Өзбекстандын акыркы учурда дүйнөгө ачылуусу абдан дымактуу жаңы долбоорлорду ишке ашырууга шарт түзмөкчү. Борбор Азия өлкөлөрү менен стратегиялык максатыбыз бир. Өзөктүү байланышыбыз экономикалык интеграция, эл аралык террор менен күрөшүүдө аймакты күчтөндүрүүгө багытталган.
Кыргызстан менен АКШ ортосунда өз ара кызматташтык келишими 2015 жылы кыргыз бийлигинин демилгеси менен жокко чыгарылган. Президент Дональд Трамптын администрациясы Кыргызстан менен байланышты мындан ары кандай темпте улантат жана деги эле Кыргызстанга Трамп бийлиги кызыгабы деген суроого
Кыргызстан менен кызматташтыкка АКШ бийлиги ар дайым даяр. 26 жылдык өз ара мамиле учурунда АКШ бул өлкөгө 2 миллиард долларлык жардам көрсөттү. Экономикалык, билим берүү жана коопсуздук жаатында бир топ долбоорлор ишке ашууда. Кыргызстанды Борбор Азиядагы келечеги кең, ар тараптуу өнүккөн өлкө катары көргүбүз келет. Жакында эле президенттик шайлоону ийгиликтүү өткөрүп, бийликтин тынч алмашуусу мактоого татыйт. Жаңы президент Сооронбай Жээнбеков менен кызматташууга даярбыз.
And we look forward to partnering with President Жээнбеков.
Деп жооп кайтарды Уэллс. Ошондой эле өлкөдө акыркы мезгилде массалык маалымат каражаттарынын миллиондогон суммалык доого жыгылуусун сөз эркиндигине түшкөн көлөкө катары сыпаттап, Кыргызстан аймактагы өлкөлөрдүн ичинен сөз эркиндигинин лидери болуп келгенин, бул макамды жоготуп албоо жана коомдогу ар тараптуу көз караштардын калыптануусун шарттоо үчүн кыргыз бийлиги сөз эркиндигин сыйлашы шарт деди. Элис Уэллс АКШ дипломатиялык кызматынын жогорку адиси, Түштүк жана Борбор Азия боюнча мамлекеттик катчынын жардамчысы кызматына 2017 жылдын 26 июнунда дайындалган. Буга чейин ал АКШнын Иорданиядагы атайын жана толук ыйгарымдуу элчиси болуп иштеген. 2012-13 жылдары Орусия Борбор Азия маселелери боюнча АКШ президентинин жардамчысы кызматында турган. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун ишемби күнкү кечки эфири. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. 12 январь күнү Астанада жол кырсыгынан кыргызстандык бир жаран каза тапты. Дача сууда учак кырсыгынын курмандыктарына арналган эстелик ачылды. Орусия Крымга дагы бир аскерий комплекс жайгаштырары маалым болду. Ал арада Орусиянын курал экспортунун жылдык көлөмү 14 миллиард доллардан ашты. Дональд Трамптын администрациясы Кыргызстан менен кызматташтыкты уланта берери маалым болду. Эми уктуруубуздун экинчи бөлүгүн аймактан алынган баяндар менен улайбыз. Ошто жалпы колдонуудагы жолдордун бойлору акалынуучу жайга айландыруунун мыйзамдуулугу талаш жаратты. Ош шаардык прокуратурасы мэриянын 5 жылдан берки ишмердүүлүгүн мыйзамга туура келбейт деп сындаса, шаар бийлиги мыйзам чегинде иштеп атышканын айтып келет. Шаар тургундары болсо көчөлөрдөн акча топтоо тургундар арасында эле эмес, улуттар аралык жаңжалдардын да булагына айланышы ыктымал дешет. Кененирээк кабарчыбыз Сыдыр Исаков айтып берет.
Ордунан эми эле козголгон автоунаага чуркап барып, көчөдө турганы үчүн акы талап кылган мындай өнөкөт Ош шаарында кадимки көрүнүш болуп калган. Жашыл, кызыл жилет кийген жол кароолдору болсо, жолго токтогон автоунаалардан акы талап кылууга шаар бийлиги уруксат бергенин айтышат. Ош шаардык прокуратурасы жакында эле көчөлөрдү акы төлөнүүчү жайга айландыруу мыйзамсыз экенин белгилеп, шаар бийлигине расмий эскертүү берди. Бирок Ош шаардык мэриясы прокуратуранын бул эскертүүсүн мыйзамсыз деп чыкты. Ош мэриясынын шаар куруу жана муниципалдык менчик бөлүмүнүн башчысы Мирлан Исраилов көчөгө токтогон унаадан акы талап кылууга мыйзам жол берет деп билдирди.
Бул эми 99 жылкы жер кодексинин негизинде 77 статьянын 8 пунктунда бул жерде землеобщик өзүнө стоянка берсе болбойт деп жазып бар эле. Бирок 2015 жылы 20 июль күнү 181 мыйзам менен ушул жер кодексин 77 статьясын 8 бөлүмүнө алып салган.
Бул кызмат 2013 жылы Ошто Мелис Мырзахматов мэр болуп турганда киргизилген. Мырзахматовдун ишин жетесине жеткиресин деп келаткан азыркы мэр Кадырбаев да мурунку мэрден ал демилгесин жокко чыгарган эмес. Тескерисинче акы төлөнүүчү көчөлөрдүн санын көбөйтүп келет. Бул арада шаар тургундары курук эле асфальт көчөдөн акча жасап аткан шаар бийлигине таң калып бүтпөй келишет.
Стоянкага бардыгыбызды каршыбыз. Азыр полосанын бир полосанын колуна ээлеп алып турат да анан кийин каяктабыр Жана кишерадан чыккан квитанциясын коюп алышты эле 20 сомдон алып атат. 20 сомдон жок да анын эмеси. Каярдан бул? Ул станка коюш үчүн өзүн мында бир каласаларын тизиш керек. Коюш керек анын эме кылып. Өзүнчө мести алыш керек. Анан жолдо эме болбойт да. Экинчиси, станкада бунедан бирөөсү айтат. Бир наход ээлеп алтыр, эме кылып алтыр, менчиктештирип алтыр. Жолду жолам сатылабы?
Эмнеге төлөп коем? Сен эмне берген мен кылып жеп мындай бир тротуардын чекесине жемеге бир атайын станка кылып койдуң ушул жерге десең, жок биз мэрияга акча төгөбүз анан мына дешет атат. Дедер билбейсиң, же уруша албайсың. Ошондой. Айла жок, айла жок төлөп атабыз. Барган жерде. Кээде уруш талаш шилдет болуп атабыз, эмшилей болот көп.
Он үч айда мисалы Зайнабидинде поликлиника бар. Ошондон алдына барып, мисалы бала чаканы көрсөткөн ичине киресиң, машинаны токтот. Чыксаң уже таяр. Кээ 20 сом
бересиң.
Эми ошондой кеп. Анан эми ал жерге аял кишини анан сал карыраак адамдарды же бир нерсиний адамдарды коюп коет экен, азылдап жүрүп алат, айла жок бересиң ошо.
Ушундай
нерсе болуп
атат.
Эми 20 сомдо айла жок бересиң да анан ошентип келип атса.
Ошто авто токтомолор деп аталган ишкана алгач уюшулган жылдары шаар казынасына 600-700 миң сом төкчү. Эч кандай материалдык чыгым кылбай, айдоочуларга бир дагы шарт түзбөй туруп, көчөдөн акча топтоонун жылдык планы учурда 2,5 миллион сомго көтөрүлгөн. Ош шаарынын Кубаныч аттуу дагы бир тургуну кадимки автоунаа жүрүүчү жолду авто токтоочу жайга айландырып, шаар бийлиги унаа тыгындарын жаратып жатат деп эсептейт.
Эми жолго мүмкүн эмес да, өзүнчө стоянка болуш керек. Мисалы анан мечиттин жанында барсаң, жана разворотко барсаң, бурууларда ит болосуң. Машиналар коюп алган, бир жагында саячып турат. Бөрүгө остановкага кулаган, автобустар токтой берет, эмелер да токтойт.
Негизи өлкө түштүгү бир нече жолу улуттар аралык жаңжалдарды башынан өткөргөн аймак. Андыктан түштүк аймактагы бардык район шаарлардын негизги милдети аймакта улуттар аралык ынтымакты сактоо болуп саналат. Бирок Ош шаарынын тургуну Жолдошбек Бөтөнөев дал ушул көчөдөн акча жасоо саясаты улуттар аралык нааразычылыктардын булагына айланып кеткенин айтат.
Эгерде ал адашып билбей машинасын айдап жөнөп калган болсо, чуркап келип ошо кыргыз аялыбы эркекпи келип аны сен өзбексиң, керек болсо сен жанагындай сарсың деп сөгүп, анын баягы 93-2010 жылдары жараны кайра өзүнүн көзүн сайып көрсөтүп, ата жотосуна чейин тийишип, анан кайра анын көңүлүн оорутуп туруп, акчасын алып туруп жолго салып атпайбы.
Ош шаарындагы көчөлөргө токтогон автоунаалардан акы алуу адаты 2013 жылы пайда болгон. Ош шаарын көрүп кылса боло берет турбайбы деген улаң өлкө түштүгүндөгү бардык шаарларга тараган. Учурда бери жагы Жалал-Абаддан ары жагы Баткенге дейре бүт район шаарлардын борбордук көчөлөрү акы төлөнүүчү жайга айланган. Расмий уруксат 10 сомго берилгенине карабай, элден 20 сомдон талап кылган өнөкөт да күчөп кеткени айтылууда. Адрес Исаков, Азаттык, Ош.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Уктуруубузду улантабыз. Мындан 3 жыл мурун жаш дарыгерлер депозити программасы негизинде Жумгал районунун Чаек айылына убактылуу барган Тилман Бакиев азыр шарты жакшы башка жерде иштөө тууралуу такыр ойлонбой калды. Жаш дарыгердин жашоосунан кабарчыбыз Мирлан Кадыров кабар алып келди.
Бул Жумгал аймактык ооруканасы, бул Жумгал районунда 13 айыл өкмөтү бар. Ошол болгон жашаган калкты тейлейбиз. Күн болобу, түн болобу, биздин баягы реанимация круглосуточно иштегендиктен бул жерде болобуз. Кээде оорулар жок болуп баратканда, кеч күндө үйүнө кетип бараткан учурларда да келип калган болот. Же болбосо түн учурунда чакырган учурлар болот. Эми
Тилман Бакиев кесиби боюнча реаниматолог. Жашы 32. Ал медициналык академияны 2013 жылы аяктап, бир жылдан кийин өзү туулуп өскөн Жумгал районунун Чаек айылына жаш дарыгерлер депозити программасынын негизинде 2 жылдык келишим менен келген. Убактылуу эле иштеп, кийин шарты, жабдуулары жакшы башка жайга кетем деген тилегинен кайткандыгына бир жыл болду. Ден соолугуна кам көрбөй жүрүп, катуу ооруганда келген айылдык бейтаптарды көп көргөндөн кийин айыл тургундарынын арасында саламаттыкты сактоо жоопкерчилиги менен маданиятты көтөрүү зарылдыгын сезип, андай көз карашты калыптандырууну өзү алдына милдет кылып алды.
Аймакта болгондон кийин өзүң жана пациент менен жалгыз болот экенсиң, тажрыйба өзүңдүн опытың менен гана топтойлат экенсиң жана өзүңдүн билимиңе гана китепке гана ишенип жардам сурап ошол жерге гана кайрылат экенсиң. Шаарда болсо албетте жеңил болсо керек иштегенге, анткени окутуучулар бар, профессорский состав деген бар, кафедра жетекчилери бар. Балким ошол жагы менен жеңил болуш ыктымал. Бул жерде баягы оорчулук эмне? Кадрдын жетишсиздиги менен эле анан ичинде ресурстардын аздыгы болуп эле саналбаса иш алып баруу шаардагыдай эле жүргүзүлөт десек болот.
Жаш дарыгер айыл жериндеги ооруканалардын абалына абдан кабатыр. Жакшы билимдүү дарыгер болсо да медициналык жабдуулардын жоктугу тургундардын өз ден соолугу үчүн кам көрбөгөндүгү көп учурда анын аракетин текке кетирет. Ага карабастан күнтүнү иш бөлмөсүнөн кетпей ар бир бейтаптын айыгып кетиши үчүн жандалбастайт.
Келечек пландар эмне десем, бул аймакта ооруканада иштеп жакшы эгиликтерге жетишип атабыз. Жалгыз болсок дагы бир жагынан бул кайра жандандыруу бөлүмү жүгүн тартсак, экинчи жагынан замдык директордун орун басары деп айыл жактан аракет кылып кичине көп тажрыйба топтоп үйрөнүп аракет кылып атабыз. Эми келечек көрсөтөт го, бирок бул жакынкы 5 жылда ушул аймакта ооруканада эле иштейм деген ой тилегим бар.
Телман айыл жеринде медицинаны жана элдин саламаттык тууралуу көз караш, аң сезимин жогорулатуу үчүн өз турак жай көйгөйүн чечип, өткөн жылы мамлекеттик ипотекалык насыяга үй сатып алып, биротоло орночо калуу аракетин көрдү.
Ремонт кылып алдык. Буга чейин акыбалы өтө эле начар болчу. Анан жайлатып ошо ремонт кылып, азыр ушу жаңы оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп атабыз.
Жаңы конушта жаңы тирдик кылып жаткан жаш дарыгердин жубайы Жибек Ботаканова өз кесибин сүйгөн жолдошуна ар дайым шарт түзүп, ишин колдойт.
Какта жүрөсүң, эмне кыласың, эмне бар, башка эле жумушта иштебейсиңби деген эмелерди айтпайм, өзү тандады.
Тилман Бакиев иштеген кайра жандандыруу бөлүмүндө талап боюнча 4 дарыгер иштеши керек. Бирок айылда иштегиси келген дарыгерлердин жоктугунан бардык врачтардын милдетин күнтүнү иштөөгө мажбур. Жумал райондук ооруканасынын директору Муратбек Акынбаев ооруканадагы кырдаал тууралуу буларды айтты.
Биздин үй бүлөлүк медицина борборуна 7 врачыбыз жетпейт. Аймактык ооруканага болсо дагы 4-5 врач жетпейт. Эми айта кеткенде өзгөчө биз азыр реформа аркылуу семейный врач деп бөлүнүп калбадыкпы? Ошо семейный врачтардан бешөө керек. Бөлүнө турган болсо кардиолог деген болот, эндокринолог деген болот, подростковый врач дегендер болот. Өтө мындай керектүү, гинекологубуз дагы жетпейт.
Нарын облустук ооруканасында учурда 132 дарыгер жетишпейт. Ошон үчүн дарыгерлер жамаатынын 60% ашыгын пенсия курагандагылар түзөт. Алардын ар бири бир эмес 2 дарыгердин милдетин аткарып иштешет. Нарын облусунун жетекчилиги мындай көйгөйдү чечүү үчүн жаш дарыгерлерди аймакка тартуу боюнча Нарын облустук ооруканасы менен биргеликте атайын программа даярдап жатат. Эгер ал колдоого алынып, ишке ашса, облустагы дарыгерлердин 40% ашыгын жаш дарыгерлер түзүшү керек.
Мирлан Кадыровдун баянын уктуңуз. Эми Ысык Көлгө келсек, Ысык Көл районунун Корумда айылында көлдүн жээгиндеги 2 гектарга жакын жердеги токой кыйылып жок болуп кеткен. Бул окуяны Ысык Көлдөн Асейин Маданбеков териштирип көрдү.
Кудай берген Корумда айылынын жээгинде турабыз. Баары бар жерди ушунчалык бүлдүрүп кетти. Бул эмне деген акмакчылык? Бул чиңге келип айылдын эли ушул жерден жээкке келип ушул чычырганакты өзүлөрү керек болсо кыйып деле кетмектен отунга. Ушунчалык сактап атыпсак бирөө келип алып ушунчалык бузуп кетиптир. Бул акмакчылык.
Бул Корумда айылынын тургуну Орунбек Малдыбаев түп тамыры менен бүлүнгөн көл жээктеги бак тарактарды көрүп ичи ачышканын айтууда. Жергиликтүү элди катуубуш айманга салган мындай иш Корумду жана Булан Сөгөттүү айылдарынын ортосундагы 2 гектарга жакын жерде болгон. Эң кызыгы бир той эле чоң аянтта жана бардык элге көрүнүп турган ачык жердеги бүлүнтүүнү эч ким байкаган эмес.
Кайсы акмак жасады билбейт, черт билет, белгисиз. Түндө жасадыбы же күндүз жасадыбы эч ким билбейт муну. Бирок эми караңыздар, оонун баары тең жабык болчу, жакшы болчу. Биз көлгө келип түшүп эс алчубуз. Жака келип анан мындай аракет болгон болуптур. Эми эмне дейсиң? Ошо жасаткан кишиге уят,
деди Корумда айылындагы өр тургуну Качкынбай Коногалиев. Аталган жер токой чарбасына тиешелүү жер болгондуктан айыл өкмөт жетекчилиги тиешелүү мамлекеттик мекемеге кайрылуу катын жөнөтүп күнөөлүүнү иликтөөнү өтүнгөнүн айыл өкмөт башчысы Нурзат Дубаев билдирди.
Бул жерди биз азыр иликтеп көрсөк, бул жер азыр лес ооз карап атат. Бирок негизи лес ооз караганды жергиликтүү бийликке карайт да. Жергиликтүү бийликтерге болуш керек болчу. Жергиликтүү бийлик эми өзүбүздүн тараптан бул экотек инспекцияга катыбызды жөнөттүк. Катыбызды жөнөтүп азыр учурда госэкотек инспекция карап атат бул боюнча. Эми карапайым эл болсо кыйылып кетсе батареяга карайт элек, эми надзорный органга бердик.
Мамлекеттик экологиялык жана техникалык инспекциясы дарактарды ким билдиргөнүн териштирүүгө жер тиешелүү болгон токой чарба кенттиги милдеттүү деп кат жөнөттү. Токой чарба кенттин райондук бөлүм башчысы Максат Мухамбетов ал жер ижарага берилген. Келтирилген зыян жоопкерчилиги ижарага алган кишиге жүктөлөрүн ырастады.
Арендатор бар болчу ошо жерде. Арендаторга кат жаздык эле да биз. Срочно келип давай бир күндүн ичинде разберитесь, мол эмне болгон деп. Ушундай ким талкалаган депчи жанагын.
Ысык көлдүн Корумдай айылындагы акыркы абал тууралуу Асен Мадамбековдун баянын уктуңуз. Азаттык радиосунун ушун менен ишемби 13-январдагы кечки жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Бизди тыңшаганыңыз үчүн рахмат айтамын. Студияда Бактыгүл Чыныбаева болду. Кечиңиз көңүлдүү улансын.